Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije domaći nove preskonferencije. Na njoj će biti predstavljena novoosnovana agencija za licenciranje stečajnih upravnika i njeni zadaci u okviru reforme stečajnog zakonodavstva u Srbiji, kao i sama reforma stečajnog zakonodavstva. O tome će govoriti ministar privrede gospodin Predrag Bubalo, direktor agencije za licenciranje stečajnih upravnika gospodin Jovan Jovanović, direktor centra za stečaj pri agenciji za privatizaciju gospodin Dejan Jokić i predstavnik konsultantske kuće CES Mekon gospodin Dušan Nikezić. Na samom početku reč ministru Bubalu, izvolite.
Prvo da vas pozdravim, poštovane dame i gospodo. Vi znate, pratili ste da smo prošle godine doneli zakon o stečaju koji je stupio na snagu 2. februara 2005. godine, da je to bio još jedan u nizu reformskih zakona, čime je zapravo naše zakonodavstvo u dobroj meri i zaokružilo pitanje kad su pitanja vezana za privredne subjekte i njihovo poslovanje. Nije zgoreg pomenuti da je to zakon koji je po svojoj važnosti rame uz rame sa zakonom o privrednim društvima, zakonom o registraciji privrednih subjekata. Znači, zakon o stečaju ima svoj osnovni zadatak da podigne efikasnost naše privrede, da podigne atraktivnost i zainteresovanost stranih investitora za investiranje u našu državu. Smatra se da je efikasan zakon o stečaju najefikasniji mehanizam da se postojeći resursi stave u upotrebu, oslobodi jedan veoma značajan privredni potencijal koji je imobilisan i gde ne postoji jasna vizija kako menadžmenta, tako i društva šta uraditi sa jednim preduzećem. Ovim novim zakonom o stečaju koji je usvojen, kažem, krajem prošle godine, obezbeđuje se mnogo viši stepen sigurnosti za poverioce, obezbeđuje se šansa za oporavak preduzeća koje je u finansijskim poteškoćama i brže i izvesnija reciklaža sredstava u privredi. Cilj stečaja kako je predviđen ovim zakonom je pre svega zaštita poverilaca, a ne propalih preduzeća i gde se za račun socijalnog mira i agonije u preduzećima podržava u nedogled sa neizvesnim krajem. Time se zahteva i veliki broj subvencija, velika davanja i odricanja celokupnog društva, a da pritome nema se nikakvog efekta od tih preduzeća u smislu privređivanja, u smislu plaćanja poreza, taksi i tako dalje. Na kraju želim da kažem da, vezano za ovaj zakon, da je u pitanju jedan efikasan zakon, jer u prethodni zakon o stečaju je imao upravo jednu od najvećih slabosti, a to je njegova neefikasnost. Često se spominjala cifra od nekih 7 godina koliko traju stečajevi. Ja ne znam da li je to tačan podatak, ali ono što sigurno znam, to je da od ranije imamo 1500 postupaka u stečaju, stečajnih postupaka, i da 50% od tog broja je starije od 2 godine. Znači, bez obzira da li je zaista prosek 7 godina, imamo sigurno ono što je za Riplija, da stečajevi u državi Srbiji su po starom zakonu trajali izuzetno dugo. Šta je ono što je novo, kako je predviđeno kad je u pitanju rok i postupak što se tiče stečaja? Novo je što svaki stečaj mora da se završi u periodu od godinu dana. Znači, naša očekivanja su da kod manjih preduzeća, gde je jednostavniji slučaj, ona će biti završavana negde u roku od 6 meseci, a da je ona najsloženija, oni najsloženiji i najkomplikovaniji slučajevi budu završeni u nekom periodu od godinu dana ili do godinu dana, što je tačnije. Današnja konferencija za novinare i ovo naše obraćanje je vezano za zaokruživanje celokupnog pravnog mehanizma i sistema vezanog za regulisanje stečaja. Dakle, pored osnovnog zakona, bilo je potrebno doneti niz podzakonskih akata koja su upravo juče objavljena, ugledala su svetlost dana i evo ja bih samo da vas podsjetim da se radi o pravilniku i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika, zatim kodeksa etike za stečajne upravnike, pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i pravilnika o naknadi stvarnih troškova i nagrade stečajnom upravniku. Kada govorimo o ovim dokumentima, želim posebno da istaknem da su dva od četiri dokumenta prvi put na ovaj način se pojavila u našoj pravnoj javnosti, odnosno u našem pravnom sistemu. Znači, radi se o kodeksu etike za stečajne upravnike i pravilnik o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom. Nikada do sada u našem pravnom sistemu nismo imali ovakva dokumenta koja su regulisala i koja su odnosila se na određenu profesiju. Mi smo imali standarde, imali smo tehnička pravila kada je u pitanju proizvod, kada je u pitanju proizvodnja, međutim nikada do sada nismo imali ovu vrstu dokumenata koji se odnose i regulišu dakle profesiju. Ja mislim da će po ugledu na ono što će biti vezano za profesiju stečajnog upravnika biti preneto i kao praksa zaživeti i u niz drugih slučajeva gde se takođe radi o nekom vidu esnafskog organizovanja profesije. Želim da ukažem da će nakon ovakvog pristupa doći do znatne izmene strukture stečajnih upravnika, jer zakonom o stečaju i ovim dodatnim dokumentima, podzakonskim aktima je predviđen znači viši stepen obrazovanja za stečajne upravnike sa određenim iskustvima i znanjima koje nisu morali da poseduju raniji stečajni upravnici. Takođe se prelazi na profesionalizam, to ne može biti bavljenje uzgred ili pored nekog drugog posla, nego zaista idemo na profesionalizam i to profesiju stečajnog upravnika. To nam i daje nadu da će ceo ovaj poduhvat u celini uspeti. Mislimo da će ovo u znatnoj meri podići poverenje stranih investitora, ali i veću sigurnost uopšte u poslovanju svih privrednih subjekata na našem planu, jer svi oni koji ne odgovaraju ili ne mogu da odgovore svojim obavezama, bit će uklonjeni iz privrednog okruženja naše zemlje. Evo toliko za početak,
Hvala lepo. Obratit će vam se gospodin Jovan Jovanović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Izvolite.
Prvo da pozdravim sve novinare. Čujemo se. Prvo ovako da pozdravim sve novinare, da im se zahvalim što su došli u ovolikom broju i da kažem par reči o agenciji. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je nova institucija prvi put kod nas. Ne samo što je nova kod nas, nego je nova i u okruženju. Ne postoji ni u jednoj bivšoj republici, pa čak ne postoji ni u susednim državama kod nas u okruženju. Osnovni cilj ove agencije jeste da konstituiše profesiju stečajnog upravnika. Naravno, to je jedan proces i ne može preko noći, zato se malo čekalo da ova agencija krene punim kapacitetom da radi, odnosno čekalo se ovi podzakonski akti. Oni su doneti, gospodin ministar ih je pomenuo, ja ih ne bih pominjao, tako da sada postoji pravni okvir da ova agencija ostvaruje svoje zadatke, a oni su sledeći. Pod jedan, da izda, obnavlja i oduzima licencu za stečajne upravnike. Pod dva, da organizuje i sprovodi stručni ispit za stečajne upravnike. Pod tri, da vrši stručni nadzor nad radom licenciranih stečajnih upravnika. Osim ovih zadataka postoje drugi zadaci, to je da prati razvoj i statistiku u stečajnom postupku i da daje predloge za njihovo unapređenje. Osnovni Zadatak jeste znači razvoj profesije stečajnog upravnika. Postavlja se pitanje sada po novim propisima ko može biti stečajni upravnik. Tu je zakonodavac postavio vrlo visoke kriterijume. Prvi od tih kriterijuma ili prvi uslov jeste da kandidat koji želi time da se bavi mora imati visoko stručno obrazovanje, znači fakultet. Drugi uslov jeste da kandidat ima najmanje 3 godine iskustva. Kad ispunjava ova dva uslova, treba da polože stručni ispit i nakon toga da dobije licencu od strane agencije. Predmetna licenca će biti na ograničeni rok, znači vreme važenja je 3 godine. S time što može da se obnovi ponovo, u tom roku upravnik koji je dobio licencu moraće da poštuje zakonske obaveze kao i prvi put izdate kod nas podzakonske akte, a to su kodeks etike i nacionalne standarde. Prema tome, znači, sama profesija stečajnog upravnika se vrlo suštinski menja, stavlja se na jedan viši nivo i bit će jedna vrlo cenjenih zanimanja pored ostalih zanimanja koje postoje u našoj zemlji. Prema nekim podacima u Srbiji koje su nam dostavili trgovinski sudovi, ima negde oko 600 stečajnih upravnika angažovanih. Mi očekujemo da svi oni, ako ispunjave ove zakonske uslove, se prijave na stručni ispit koji će biti zakazan i da ga polažu. Mogu bih par reći da kažem o samom tom stručnom ispitu. Taj stručni ispit imaće dva dela, pismeni i usmeni deo. Pismeni deo će biti u obliku testa, a usmeni deo će kandidat razmatrati neki hipotetičan slučaj. Sama materija, kratko samo da vam kažem, poenta će data biti zakonom o stečajnom postupku, to je stečajnom pravu, i elementima prava ili ekonomije vezano za stečaj. Pošto su ovi podzakonski akti izašli, očekujemo da taj stručni ispit zakažemo, da se on polaže negde krajem juna ili početkom jula. Tako da očekujemo da u Srbiji prvu licencu izdamo negde u julu mesecu. Tako da nakon toga postoji jedan prelazni rok u zakonu, a to je da stari upravnici koji su bez licence, ovu dužnost će moći da rade bez licence najduže 3 meseca dana kada izdamo prvu licencu. Znači to je negde oktobar mesec ove godine. Znači od oktobra meseca ove godine u Srbiji će dužnost stečajnog upravnika moći da obavljaju samo oni koji budu imali licencu od ove agencije. Ja bih toliko u ovom trenutku, zahvaljujem se.
Hvala lepo. Gospodin Dejan Jokić, direktor Centra za stečaj pri Agenciji za privatizaciju. Izvolite.
Zakon o stečaju, odnosno njegov član 14, predviđa da trgovinski sudovi u slučajima kod preduzeća koje posluju sa većinskim državnim ili društvenim kapitalom, kod pokretanja stečajnih postupaka imenuje Agenciju za privatizaciju kao stečajnog upravnika. Dakle, u ovom slučaju Agencija za privatizaciju, odnosno Centar za stečaj, u okviru Agencije za privatizaciju javlja se kao jedna vrsta kolektivnog stečajnog upravnika koja će sprovoditi sve aktivnosti iz delokruga rada stečajnog upravnika kod svih preduzeća koje posluju sa većinskim društvenim ili državnim kapitalom. Osnovni zadaci Agencije za privatizaciju je da sprovedu ovaj stečajni postupak na najefikasniji mogući način u najkraćem mogućem roku sa prevashodnim ciljem namirenja poverioca. Dakle, kao što je ministar malo pre rekao, u ovom slučaju se više ne može dogoditi da stečajni postupak traje u nedogled, već se ograničava na godinu dana, odnosno najviše 18 meseci. U tu svrhu Centar za stečaj je angažovao dodatne kapacitete u obliku stranih konsultanata kao i domaćih konsultanata koji će učestvovati, odnosno pomoći pri izgradnju institucionalnih kapaciteta Centra za stečaj. Ovdje sa nama gospodin Nikezić iz konsultantske kuće CS Mekon koji će malo više govoriti o njihovim nadležnostima. I za kraj bih samo mogao da dodam da je u ovom trenutku Centar za stečaj imenovan kao stečajni upravnik u 37 preduzeća koje posluju sa većinskim društvenim kapitalom. Od toga 20 preduzeća su preduzeća za koje je stečajni postupak pokrenut po onom starom zakonu o stečaju, likvidaciji i prinudnom poravnanju i 16, odnosno 17 pokrenutih stečajnih postupaka, gde je Agencija za privatizaciju, odnosno Centar za stečaj, već sproveo niz onih aktivnosti koje su neophodne odnosno u delokrug rada stečajnog upravnika, uz maksimalno poštovanje svih zadatih rokova.
Zahvaljujem se. Obratit će vam se i predstavnik konsultantske kuće CESMEKON, gospodin Dušan Ikezić. Izvolite.
Dobar dan. Prvo bih želeo sve da vas pozdravim. CESMEKON kao konsultantska kuća je angažovana da da podršku u izradi regulative i u izgradnji institucija Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Centra za stečaj i Agencije za privatizaciju. Ja ću vam danas malo više reći o ovim podzakonskim propisima koji su doneti od strane ministra privrede. Gospodin Jovanović je već spomenuo pravilnik koji se tiče polaganja ispita. Kodeks etike za stečajne upravnike je izuzetno važan propis kome se uređuju pravila ponašanja stečajnih upravnika sa profesionalnog i sa moralnog aspekta i na taj način će se uz efikasnu kontrolu sprečiti sve moguće zloupotrebe koje su se ranije dešavale usled nedefinisanog odnosa stečajnog upravnika u celokupnom sistemu stečaja. Pravilnik utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom predstavlja u stvari set od 9 nacionalnih standarda koji daju vrlo jasne instrukcije stečajnim upravnicima na koji način da sprovode aktivnosti u toku stečajnog postupka. Time se isključuje mogućnost proizvoljnog i nestručnog odlučivanja kojima se može potencijalno narušiti vrednost stečajne mase i u krajnjem slučaju interesi poverilaca. Ti standardi, između ostalog, uključuju i standard koji se tiče izrade procene vrednosti imovine preduzeća u stečaju, prodaje te imovine, kao i izveštavanja drugih subjekata u stečajnom poslu. Na taj način će se značajno podići nivo kvaliteta stečajnih upravnika koji će na jedan jedinstven način da sprovode proceduru i takođe povećati efikasnost samog stečajnog postupka, zato što kad imate slučaj da svi rade po jednakim standardima, to olakšava posao i drugim organima u stečajnom postupku, naročito se tu misli na trgovinski sud, da i oni efikasno obavljaju svoj deo posla. Poslednji dokument je pravilnik o nagradi stečajnog upravnika i naknadi stvarnih troškova stečajnih upravnika i on predstavlja jedan radikalan zaokret u načinu plaćanja stečajnih upravnika, pošto će se oni od današnjeg dana plaćati isključivo na osnovu uspešnosti rezultata svoga rada i isključivo kada postignu te rezultate. Na taj način oni će biti motivisani da što kvalitetnije rade, što efikasnije završe stečajni postupak i iz sredstava koja obezbede za namirenje poverioca i oni će se finansirati i na taj način obezbediti što kvalitetnije sprovođenje stečajnog postupka. Takođe, bih želeo da kažem da za okruživanje pravne regulative u vezi stečaja predstavlja samo osnovnu pretpostavku za uspešno sprovođenje stečajnog postupka. I dalje ključnu ulogu u sprovođenju stečajnog postupka imaju trgovinski sudovi koji efektivno sprovode sam postupak, donose sve ključne odluke, a takođe i vrše nadzor učesnika u samom stečajnom postupku. Trgovinski sudovi su do sada zaista bili u nezavidnom položaju jer su imali preveliki broj ovlašćenja koji ni sa vremenskog ni sa stručnog aspekta nisu mogli da sprovedu na efikasan način. Uvođenjem novog stečajnog sistema sve operativne odluke u stečajnom postupku su prenete na stečajnog upravnika, čime se povećava njihova odgovornost, ali se daje veća sloboda i prostor trgovinskim sudovima da efikasno donose sudske odluke u ovom izuzetno važnom postupku i na taj način doprinesu unapređenju stečajnog postupka u celini. Toliko, hvala vam.
Hvala lepo. Dakle, vreme je za pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Koleginica?
Pokrenuto je 130, a sudovi su doneli odluku o postupku za 70 slučajeva.
Izvolite dalje. Koleginice, izvolite.
Visoka, ne više.
Ja napravio lapsus, ne može više nego visoka, znači 7. stepen stručne spreme i 3 godine iskustva. Da bi neko stekao uslov da polaže stručni ispit, a samim tim je kasnije dobio licencu. Znači fakultetski obrazovan, da. Prvo, moralna načela su da stečajni upravnik ima vrlo nezahvalnu ulogu, u smislu što je on istovremeno i organ države, znači pre svega sud, a istovremeno mora štiti interese poverioca. U tim osnovnim kodeksima, odnosno načelima, su data pravila, znači da on mora prvo profesionalno da obavlja tu svoju dužnost, ne sme nijednog poverioca da stavi u povoljni položaj od ostalih poverioca, zatim ne sme da sukobljava svoje lične interese sa interesom dužnika i interesom poverioca. Zatim i ostala pravila su tu detaljno predviđena oko toga.
Izvolite.
Marica Vuković, agencija Beta. Da li je regulisano, da li može stečajni upravnik biti u više preduzeća? Do sada je slučaj, bilo je primjera po desetak preduzeća.
Pa zakon o stečajnom postupku nije precizirao da može biti samo u jednom preduzeću. Znači, može biti u višem, naravno, ali s time što neće moći da obavlja kvalitetno, znači ako bude bio u višem. Zavisi sve od veličine stečajnog dužnika. Ako, jer svi stečajni dužnici nisu iste veličine, kako po imovini, tako i po broju zaposlenih i tako dalje. Tako da, verovatno, zato to postoji i u kodeksu etike, a i u nacionalnim standardima je propisano da on neće prihvatiti nove dužnosti ako to bilo na uštrb već postojeće. Tako da je tu kodeksu određeno da će on biti stečajni upravnik najviše u 1, 2 ili 3 stečajna dužnika, a možda i manje, zavisno se od obima posla. Pa gledajte ovako, znači pre, a i sada po zakonu, znači stečajni upravnik, on zamenjuje organe upravljene u stečajnom dužniku. E sad, naravno, ne može on sve tamo da radi, znači on mora imati saradnike, kako za ekonomiju, tako i za ostale oblasti.
Izvolite dalje. Koleginica.
Zorica Sandinović, RTS. Recite mi sad, u novom zakonu naplaćivaće se, odnosno dobit će naknadu stečajni upravnici u zavisnosti od uspešnosti svoga rada. Koliko je naša privreda pretrpala u ovom periodu dok nisu počela da se izdaju licence, odnosno dok ne budu izdati licence, a donet je nov zakon?
Ne znam na što mislite što je pretrpela štetu, koju, ne znam.
Zato što su loše vođeni postupci, dugo su trajali, oni su uzgred vodili taj posao, nije bio njihov, nisu bili stručni ljudi i sl.
Pa veoma je teško kvantificirati koliki je gubitak, zato što bi trebalo napraviti analizu za 1500 preduzeća, ali teško je govoriti o gubicima ako je to zakon tako i dozvoljavao. Znači, nije limitirao, znači nije kršen zakon, tako da u tom smislu je vrlo teško kvantificirati i pričati o šteti. Sigurno je da štete ima, jer svako ko je imao dodira sa pravom i učio pravo zna da je jedno od principa još iz starog Rima da nema veće nepravde od zakasnele pravde. Znači, u pravu sve što jako dugo traje, to je šteta. Šteta je za nekoga. U ovom slučaju je šteta za poverioce, šteta za državu jer su imobilisana kapaciteti, šteta za te radnike jer često su u pitanju prazne hale, mašine na kojima je već prašina uveliko, koji ne dobijaju lični dohodak, kojima se ne uplaćuje radni staž, šteta je za državu jer nije bilo privrednih aktivnosti, a zato se ne plaća i porez i ostalo. Tako da sigurno da je velika šteta, međutim teško je govoriti o šteti kad nije povređen zakon. zakon. Nažalost, u mnogo sfera privrednog života i uopšte života u našoj državi, mi smo mnogo više se bavili i nekako posvećivali pažnje onima koji su nesolventni, koji su gubitaši, koji ne rade dobro, umesto da smo podsticali one koji su uspešni, koji su dobri i tako dalje. Ovo je upravo jedan raskid sa iluzijama. A s druge strane, zakon daje veći broj mogućnosti, jer ranije su stečajevi uglavnom završavali sa onom najnepovoljnijom varijantom, to je sa likvidacijom, odnosno bankrotstvom. A ovde zaista postoji jedan proaktivan odnos, čak i kad su u pitanju zaposleni. Donošenje odluke o stečaju ne znači da sad svi radnici idu napolje, kako je to bilo po starom zakonu, nego stečajni upravnik, zato se traži njegov profesionalizam koji može posle da organizuje i proizvodnju u toku stečaja, jer cilj je i reorganizacija preduzeća i privatizacija iz stečaja, ukoliko je moguće, ukoliko postoji interes i poverilaca, da se na taj način završi stečaj. Ukoliko nema nikakve druge šanse, onda se ide ka ovom najnepopularnijem slučaju, to je likvidacija, odnosno bankrotstvo, rasprodaja imovine, i tada se gase radna mesta. Znači, zakon je zaista mnogo kreativniji, daje mnogo više mogućnosti, a s druge strane mnogo više štiti interes poverilaca.
Ja bih se samo nadovezao ovde. Po starom zakonu postoje su takozvani odbor poverioca, ali je bio fakultativni organ. Mogao je biti obrazovan, a nije morao. A sada po novom zakonu postoji, pored ostalih organa, obavezni organi su skupština i odbor poverioca. I poverioci imaju ključnu, glavnu reč. Znači, oni odlučuju kada se pokrene stečajni postupak, šta će biti s njime. Da li ide u reorganizaciju ili bankrotstvo. Znači, oni samim tim isprečavaju tu štetu, trajanje postupka i tako dalje.
Koleginica.
Snežana Nikolić, Novosadski dnevnik, za ministra Bubala. Da li je bilo reči s predstavnicima pokrajinske vlasti koji su zahtjevali da učestvuju na neki način u radu ove agencije ili makar da se otvori kancelarija u Novom Sadu? Čini mi se da je o tome bilo reči.
Šta je bilo za kancelariju? Samo da podsjeti.
Otvoreno su vrata, mi smo imali konkretni prijamak.
Ne, ali za kancelariju.
Može organizacija agencija, to je to na televiziju.
Pa nije bilo posebnih diskusija, međutim ja sam dobio dopis vezano za pokrajinske organe i oni su tražili da se jedinica organizuje u Novom Sadu i upravo sam se od sada konsultovao da u skladu sa propisima to nije problem da se učini.
Ja bih se isto nadovezao, predviđena je mogućnost, ne samo Novi Sad, nego da bude i Niš organizacijona jedinica, čak i Kragujevac ako iziskuju potrebe stečaja. Prema tome, znači, vrata su otvorena.
Da li ima još pitanja, koleginice?
Dva pitanja ovde. Ako možete da kažete od ovih 70 slučajeva za koje donete sudska odluka, koliko je slučajeva bankrota, a koliko stečaja kroz reorganizaciju? I još jedna stvar, vezano za ovaj zakon o privatizaciji za izmene, pošto je tu sad predviđeno da preduzeće koje dva puta bezuspešno nastupe na aukciji automatski idu u stečaj, da li će se brojati od početka, znači neće se odnositi na ona poput Inice Beogradske, recimo, koja su već bila.
Pa ja se zahvaljujem na ovim pitanjima, jer vidi se da pratite ono što se dešava vezano za Ministarstvo privredu i to pomno. Evo ja ću reći skoro koliko ja znam, ali imam tu saradnike koji znaju više detalja. Znači, na prvo pitanje, normalno je da nije doneta još ni jedna odluka, jer to su sve sveži slučajevi, tek su početi da se rešavaju. Ali s obzirom koja su preduzeća u pitanju, s obzirom da su to preduzeća koja faktički već su likvider, koja ne postoje, niti ljudi primaju platu, niti rade, niti tu će najverovatnije veći broj slučajeva biti likvidiran, jer to bi u svakoj situaciji bio slučaj. A što se tiče drugog pitanja, ono je vrlo interesantno, brojaće se znači ta dva slučaja nakon izmene zakona, jer to je po meni jedino logično, iz prostog razloga što ne možemo ranije slučajeve brojati jer su sasvim drugačije okolnosti. Mi smo u tim ranijim slučajevima znači prodavali preduzeća neatraktivno sa svim dugovima jer nismo mogli da idemo na uslovni otpis duga. Nakon jučerašnjeg izglasavanja zakona imamo mogućnosti za uslovni otpis duga i to je sasvim nova situacija. to je sasvim nova atraktivnost preduzeća, to je onaj maksimum koji može država da učini za ta preduzeća pod uslovom da je još učinjen i neki socijalni program i sasvim je druga priča, prema tome računamo od nule.
Izvolite dalje. Kolega, čujemo vas, izvolite.
Pa vidite ovako, pravilnik, pošto niži podzakonski akt, nije želao da zakon o stečajnom postupku derogira, pošto samo su prepisane odredbe zakona. Zakonodavac, odnosno zakon o stečajnom postupku je predviđeno samo 3 godine iskustva, znači nije ništa precizirano. Da li se radi da pokriveno sa stažom ili volonterski rad, tako da je, to će praksa iskristalizovati, a naravno, pošto mi nemamo profesiju stečajnog upravnika, znači ne mora, mi je formiramo sad, znači nije potrebno da radi na poslu, ima stečaj, to je nesporno.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena, hvala lepo.
Zahvaljujem.